Ten zahraniční zpravodaj je vlastně, tak jak se říká u nás na Valašsku, vařechou v každém hrnci. Jaké je dneska v Rusku počasí? To fakt jako jsou situace, na které tě jako žádná škola nic nepřipraví. Ultra nesympatická Moskva, v Mordor, když jsem byl u toho, když vznikala revoluce v Gruzii a tehdy mladý Sákašvili mě pozval na večeři. Jo, mohl bych ti říkat, že se mi stýskalo po kamarádech, ale už dneska vím, že to je lež. Mně vůbec nic nechybilo. Opravdu. Jako nikdy.
Cestovatel. Jak jsem poznal svět. Petr Vavrouška a Petr Horký v sérii rozhovorů o cestování. Na dvojce.
Petr Vavrouška, cestovatel, a dnes by mě obzvlášť zajímal Petr Vavrouška jako reportér nebo zahraniční reportér Českého rozhlasu. Já si to jenom tak předkopnu, v jakých zemích jsi dělal reportéra nebo zpravodaje Českého rozhlasu?
Reportéra jsem dělal v mnoha zemích, když jsem byl součástí zahraniční redakce, ale ty máš asi na mysli, kde jsem byl nastálo jako vyslaný zahraniční zpravodaj, tak byl jsem v Ruské federaci a na starosti jsem měl ten bývalý sovětský blok. Poté jsem odjel na 5 let do Varšavy, do Polska, a byl jsem jako zpravodaj zodpovědný za Pobaltí, Ukrajinu a Bělorusko. A poslední 2 roky jsem strávil v Bratislavě a měl jsem na starosti Rakousko, Slovensko, Maďarsko, a tehdy 2 roky vlastně trvala uprchlická krize, takže celou tady tu uprchlickou krizi na Balkáně.
Ty jsi poměrně svědomitý člověk, takže se spatrně učil jazyk toho, kterého národa, když jsi tam byl.
Já jsem ruštinu ještě zažil na základní škole, takže když jsem odcházel do Ruské federace, tak jsem se učil intenzivně tady v rozhlase ruštinu, abych si to osvěžil. Polština, to bylo to samé, měl jsem asi 5,5 roku na přípravu, tak jsem se učil polsky, a ruštinu jsem potom využil i při té práci v Pobaltí, na Ukrajině, v Bělorusku, a slovenština, to už není problém.
Že? A umíš něco ukrajinsky, estonsky?
Ne, ukrajinsky taky ne. To bylo ještě období, kdy si mohl svobodně na Ukrajině mluvit rusky a nikomu to nevadilo. Dneska samozřejmě je to jako jazyk okupantů nebo agresorů, tak asi by se s tebou bavili, ale musel by se jako slušně zeptat, nevadí vám, že budu mluvit rusky, omlouvám se, vím, jak je to pro vás jako citlivé, ale neumím ukrajinsky. Ale já jsem zažil dobu, kdy jsem mohl svobodně mluvit rusky a v podstatě Litva, Lotyšsko, Estonsko, domluví se rusky s tou generací 30+, úplně bez problémů.
Hovoříš anglicky?
Ano.
A ještě jiným jazykem?
Německy.
Jo. 5 jazyků, 4, kolik jsem spočítal?
Polština, ruština, angličtina, němčina, 4.
Čeština. Slovenština. Dá se to ještě trošku přifouknout?
Ne, to není cizí jazyk.
Zaznělo to, ten tvůj přístup, že by se z těch Ukrajinců dopředu zeptal, zdvořilost. Točil jsi někdy někoho, aby nevěděl o tom, že ho točíš?
Ne, vždycky jsem to řekl dopředu. Vždycky jsem chtěl, aby věděli, že jsem novinář, a ono to ani v případě toho rozhlasu nejde. Myslím si, že tady jako tento trik může využít píšící novinář, který si to zaznamená buď do deníčku, nebo má zaplý diktafon, má ho strčený v kapse a on nepotřebuje kvalitní audio, ale ty jako novinář ze rozhlasu musíš mít kvalitní audio, to znamená, že máš obnažený v ruce držící mikrofon, který jasně definuje, kým jsi.
Fotil jsi někdy někoho, kdo by nechtěl?
Ne. Já jsem zažil dobu v rozhlase, kdy jsme ještě nebyli ti reportéři takový jako multitasking, že to nebyla doba internetu, sociálních sítí, kdybychom museli odezdat reportáž a k tomu ještě tucet fotek. Takže neměl jsem nikdy tento problém jako s focením někoho.
Takže je pro tebe důležité, aby ta platforma byla definovaná jasně mezi tebou a tvým respondentem, ale dovedu si představit, že ses někdy dohadoval se svým respondentem, že jste měli hodně odlišné názory, nebo že to byla najednou kontroverzní debata.
Musíš v okamžiku, kdy je to kontroverzní, se pořád tvářit mile. Jako, já neříkám, že...
To mě překvapilo.
Ano, já neříkám, že to byl jako z mé strany vychytralý kalkul, ale někdy to byla jediná možnost, jak z té svízelné situace se dostat živý. Pamatuju si, že jsme s Michalem Kubalem z České televize natáčeli v Pákistánu na kmenových územích, kde byly i jednotky Talibanu. A dostali jsme se do nepříjemné situace, kdy oni si nepřáli, abychom je natáčeli, nebo aby kolegové z televize je natáčeli. Ale poté zjistili, že to červené tlačítko nebo ta dioda, která svítí, tak nás prozradila a ta situace byla jako hodně vyhrocená. A mně se osvědčilo v životě, že úsměvem se dá jako dostat vlastně z jakékoliv situace. A tehdy jsme se z toho dostali právě tady tím jako úsměvem.
Počkej, to mě musíš vysvětlit. Vy točíte členy Talibanu, kteří řekli, nechtějí být točení. Takže jsou krajně rozezlení a na to konto se začal usmívat a oni řekli, a tak to bude dobrý.
No, ale jako usmíváš se půl hodiny, hodinu a hodinu a půl a nakonec se z toho jako dostaneš. Jo? A nebo si pamatuju situaci, kdy jsem natáčel s Ramzanem Kadyrovem, který je dnes prezidentem Čečenska. V té době byl pouze synem prezidenta. A natáčel jsem s ním ještě s dvěma kolegy ze Spojených států, z kanadského rozhlasu a z amerického NPR, veřejnoprávního rozhlasu. A natáčeli jsme v boxerském bunkru u Kadyrova v podzemí, kde jsme seděli jenom my tři. Nikdo nevěděl ani z mých kolegů, že jsme tam. Bylo to v Grozném. Vedle toho Kadyrova stáli dva 17-letí kluci s kalašnikovama a ten Kadyrov měl za pasem svůj Colt a já jsem mu dával otázky, hele, jako podle lidskoprávních jako organizací je jasné, že jste mučil, unášel lidi, že jste likvidoval, co mi k tomu řeknete. Tak on ti něco řekne a ty mu na to odpovíš, ne, není to pravda, já znám příběhy lidí, kterým jste unesl ty lidi, vy jste je zavraždil, jak je to prostě možné, vysvětlete mi to a dáš mu po třetí takovou otázku a říkáš si tak, a teď buď ten Colt vytáhne, anebo se něco stane. No tak on ten vztek naštěstí přetavil v to, že zlomil přede mnou tušku, kterou držel v ruce a říkal jsem si tak a to už jako je potřeba trochu...
Poslouchal se si cvakají u závěry u těch kalašníků.
Potřeba je to jako stočit někam jinam, ale možná jsem byl trouba, jakože jsem si to neuvědomoval, ale věděl jsem, že to potřebuju a tak jsem se ptal. No. A myslím si, že pro mě nejhorší situace byly, když jsem neudržel slzy při rozhovoru s respondenty. Mm-hmm. Kdy to třeba bylo v Beslanu.
Na to jsem myslel, že to musel být těžký zásah být tehdy,
jo,
té tragédie.
A pak jsem to zažil s matkou syna, kterého v Bělorusku Lukašenko popravil, protože pořád mají trest smrti. A myslím si, jednoznačně i všechny jako organizace světové to říkali, že to byl vykonstruovaný proces. A přes toho popravili, tak dělat jako s tou maminkou ten rozhovor, to fakt jako jsou situace, na které tě jako žádná škola nic nepřipraví, tak to si asi vybavuju nejvíc. No.
Jak se s tím porovnal eticky? Jsem přesvědčen, ale možná to je můj dohad, že je pro tebe osobně důležité, aby ses nemohl považovat za novinářskou hyenu, když to řeknu jako škardě, na někomu, kdo se pase na tragédii někoho jiného. A setkat se s touto maminkou toho popraveného, neprávem vykonstruovaně popraveného syna, muselo být pro tebe i jako eticky docela složité.
Ale já jsem zároveň věděl, že ona potřebuje ten příběh zveřejnit.
Jo.
Že, že věděla, že už to... že už to nezmění, že už je to něco definitivního, ale zároveň chtěla, aby ten svět viděl, jaký je Alexandr Lukašenko krutý a bezcitný a to bylo pro ní důležité. A těch novinářů, kteří by se s ní mohli potkat nebo zpracovat ten příběh, jako nebylo tolik, protože ona se ta novinařina jako postupně proměňovala v to, že a dneska je to ještě horší, že všechno se přebírá jako z webu a jako to autentické, jako to být přitom se vytrácí. Tak já myslím, že to byly zrovna okamžiky, kdy ti lidé jako potřebovali to sdělit. Jo. A zároveň viděli, že jako nepřichází jako žádný bulvární novinář, ale člověk z veřejnoprávní instituce a věděli, že jsem se potkal s jinými lidmi, tak většinou si měl i nějaké jako vždycky doporučení a nějaký kredit, jo, za sebou.
A i pro tebe to tím pádem bylo, že ty si nejdeš jakoby vytěžit její tragédii, ale jdeš jí pomoci. Jdeš s ní nějakým způsobem spolupracovat na tom, aby ona ten příběh mohla zveřejnit, když chtěla ho zveřejnit.
Já jsem to měl podobné v tom Rusku v mnoha případech. Třeba když otrávili Alexandra Litvinenka, tak jsem věděl, že se musím s Marinou Litvinenko potkat, že chci slyšet ten její příběh, ale zároveň jsem se potkal i s Andrejem Lugovojem a s Dmitrijem Kovtunem, kteří ho jednoznačně otrávili. To byli ti, kteří byli těmi strůjci a tehda Lugovoj byl už poslancem Dumy, ale věděl jsem, že musím se jich zeptat, utrávili jste ho, tady jsou jasná fakta a mě bylo jedno, co mi řeknou, že se budou jako vymlouvat, ale věděl jsem, že pro ten příběh jako nemůžu ignorovat tu jednu stranu. A to samé bylo, když odsoudili Chodorkovského, tak jsem věděl, že jediné, co já jako novinář můžu udělat, že pojedu za rodiči Chodorkovského a s tou maminkou a s tím tatínkem se budu bavit o tom, co se děje, co se stalo. Tak pro mě vlastně tyto příběhy i jako novináře, i jako člověka byly jako opravdu cené. Já s tou těžím jako dodnes. A teď myslím jako člověk.
Možná, že na toto se chci zeptat. Mě okamžitě v hlavě utkvěla jedna otázka, která je pro mě důležitá. Možná si někdo řekne, že je to jako pošetilá otázka, nebo že to je, že co to tady vytahují, ale já na to věřím. Když sedíš proti člověku, o kterém víš, že něco špatného udělal, ať už to byl Ramzan Kadyrov, nebo to byly vrazi Litviněnka, tak když se jim položí ta přímá otázka, udělal jste to, a ten člověk zalže a řekne ne, stejně jsem přesvědčen, že v těch očích se něco odehraje, s tím člověkem se něco stane, v té atmosféře toho setkání se něco stane. Jak se na to díváš ty?
Ano, pro mě bylo vždy důležité se s těmi lidmi potkat osobně, s tím mikrofonem a dívat se jim do očí. I já nejsem žádný analytik FBI, který by zmrknutí sedmé řasy vlevo poznal, že ten člověk lže, ale myslím si, že za těch 16 let práce novináře jsem se potkal, to nejsou stovky, to jsou tisíce různých lidí. A jsou to lidé chudí, extrémně bohatí, jsou to lidé vzdělaní nebo také prostí. A vlastně celá tato skladba mi vytvořila nějaký manuál, jak číst z odpovědi člověka. A mě to pomáhá v mé dnešní profesi v biznisu, že když sedím na takovém jednání, tak ti lidé neznají můj background, neví, co mají,
odkud jsi přišel,
odkud
co
jsem,
máš za sebou.
Odkud jsem přišel. A já na těch jednáních se na ně dívám a mě to stačí.
A když bys, prosím tě, popsal tady to setkání s takovýmhle nějakým trapičem, vrahem, mučitelem, a on ti lže, co se teda děje, co cítíš, co rozeznáváš?
Ta intuice tě může zklamat, jo? Ale díváš se do očí a říkáš si, jednak si vybaven už tím, že existuje nějaké třeba vyšetřování, které toho člověka jednoznačně usvědčilo, takže přicházíš už s nějakou znalostí toho, co způsobil, ale ono je to taky jako v jiných případech i u dětí, když dáš jako otázku, tak u nich to taky jako
dobře
poznáš. Ale myslím si, že povinností toho novináře je se zeptat.
Jo, a myslím si, že hromada věcí prostě má být vyhrocená, má být pojmenovaná, má být jasně řečeno, váš postoj je takový nebo jiný. Prostě řekněte, chci slyšet vaše stanovisko.
Ale já nikdy v těch otázkách nehodnotím. Já nehodnotím toho člověka. Já se jenom, nebo tehdy jsem se jenom prostě zeptal, jednoduše.
K práci zahraničního zpravodaje, abychom se o ní mohli bavit, určitě patří nějaká představa o tom, jak vlastně vůbec ta práce vypadá, co sebou nese. Já jsem zjistil, že někteří mi přátelé mají představu, no to je paráda, to seš v cizí zemi, oni ti všechno platí, no a čas od času něco natočíš, jak to je tam 2-3 reportáže za den, maximálně to má 2 minuty, tak to je za chvilku. No a jenom když se něco velkého děje, tak to prostě mají jako honičku. A ta realita je úplně jiná, ono to je jako tvrdý chleba. Tak jaký chleba si kousal, když jsi byl zahraničním zpravodajem Českého rozhlasu?
Pro mě to byla ideální práce vzhledem k mé
ADHD
diagnoze, protože to je pestrá práce. Ty, když jsi novinářem v České republice, tak a když to vstáhnu na rozhlas, tak tě dají buď do domácí redakce, nebo tě dají do zahraniční redakce, nebo tě dají do sportovní redakce, nebo tě dají do kulturní redakce a tím definují, čemu se máš věnovat. Máš to prostě vykolíkované. Když to ten zahraniční zpravodaj je vlastně, tak jak se říká u nás na Valašsku, vařechou v každém hrnci, že se fakt jako musíš věnovat sportu, politice, umění, biznesu, tak pro mě to byl jako i ideální nastavení.
A teď jak vypadá ten pracovní den? V kolik stává zpravodaj, co řeší, odkud získává informace? Jak vypadá opravdu ta každodennost zpravodaje v zahraničí?
Já to asi nebudu popisovat jako do nějakého časového rozvrhu, ale myslím si, že nejdůležitější pro toho zahraničního zpravodaje je vnitřní zodpovědnost pracovat. Protože, abych to vysvětlil, ty bys mohl se ráno probudit a zůstat celý den v pyžamu a mentálně bys si měl nastavené, že vlastně si v tom pyžamu a jako nikdo tě vlastně nevidí. A
takže to leháro, o kterém jsem říkal, že si někteří mý známí myslí, to tam může být, ano, když je člověk tak, jako Lempl.
Ano, ano. A vlastně pošleš jako jednu reportáž nebo něco, přečteš si noviny a nějak to zpracuješ, tak to může být jeden typ. Ale já jsem to měl nastavené tak, že jsem věděl, že musím se převléct jako do pracovního, i kdybych ten den měl být jako celý doma, protože potřebuješ jako odejít z toho obyváku do toho vedlejšího pokoje a v hlavě si to nastavit, že odcházíš do redakce, i když si pořád jako ve svém bytě. Jo, ono to není jednoduché. Jo, si
jo,
to takto
ale
jako
ten mentální
nastavit.
Krok je veliký. Ale, to tak
ano,
je.
Ale mentální krok je veliký a samozřejmě, když máš pak děti, tak je to o to složitější vysvětlit, že teď je tatínek v práci, i když je jako metr vedle v jiném pokoji. Jo. Já jsem zažil spoustu živých jako relací, kdy jsem měl nachystanou takovou to hromadu plišových hraček a různých věcí a přicupitali v živém jako vysílání děti a já jsem jako si vyprávěl s někým, kdo byl tady v, jako v rozhlase a tak to jsem jako automaticky podával.
Já dodávám, Petr gestikuluje, před chvilkou ukázal hromádku tak velikosti 30 cm na stole a teď jako rukou podával imaginárnímu dítěti doprava jednu imaginární hračku za druhou.
Přesně tak a musíš, protože to jinak jako by nešlo. Ale je to země od země. Jo? Já jsem třeba trpěl v uvozovkách v Rusku tím, že to je obrovská země, která má, já nevím, 12 časových pásem. Věděl jsem, že já, když se ráno v 8 probudím v Moskvě, tak na Kamčatce už jdou spát, jo? A naopak. Jo? A teď mě fascinovaly otázky kolegů z Prahy. Jaké je dneska v Rusku počasí? Když už nevěděli, na co se zeptat. Jako, no tak já nevím, jako na Kamčatce asi takové, jako v Karelii takové, v Soči takové, jako vyberte si jako vlastně každé, jo. A nebo to jsou takové ty zgeneralizované otázky. A co na to ruská společnost? No, tak to je těžké, tak jako je muslimská, je pravoslavná, jo, a je
chudá,
je chudá a bohatá, tak s tímto, když se popereš, tak máš jako vyhráno. A samozřejmě, když pak nastoupíš jako zpravodaj do malé země, jako je Slovensko, která je v podstatě takovým jako krajem, jako Česká republika, tak je to o to jednodušší. No.
Pojď mi nějak něčím představit tvé vzpomínky a tvé zážitky z těch zemí. Řekni mi nějaký příběh z Ruska, který ti zůstal. Nemusí to být nějaká zpravodajská událost, může to být úlomek, který tobě utkvěl, pro tebe je důležitý, vracíš se k němu, vzpomínáš na něj.
Určitě je to, Petře, jakékoliv setkání s lidmi. Jo. Natáčení těch rozhovorů s lidmi, ke kterým bych se normálně ve svém životě nedostal a ty máš v podobě toho mikrofonu Českého rozhlasu obrovské alibi je oslovit. A já to teď nechci, aby to vyznělo jako výčet v celebrit, které ty jsi jako očkrtával, ale pro mě fakt jako setkání s Ševarnadzem, který byl ve své době jako důležitým ministrem zahraničí, setkání s Gorbačovem, nebo když jsem byl u toho, když vznikala revoluce v Gruzii a tehdy mladý Sákašvili mě pozval na večeři, anebo jsem byl na večeři s paní, která je dnes prezidentkou Gruzie, tak toto jsou věci, které tě formují, které ti dávají nějakou jako jistotu, že jsi zažil něco, co má smysl. A pak samozřejmě jsou to i příběhy jako těch obyčejných lidí a to mi zůstane. Ale pokud se ptáš jako na nějaký okamžik, tak určitě cesta jako zrovna na Kamčatku, kde přiletíš a protože je mlha, fučí, tak týden sedíš v hotelu a pak ti řeknou, no tak nezlobte se, ale za ty, jako už zítra se vracíte domů a ty jsi nevytáhl paty z hotelu, tak ale letěl jsi tam jako 15 hodin, tak na to taky nezapomeneš, jo?
K těm setkáním s těmi lidmi. Já jsem přesvědčen, že vidět svět a potkat lidi ve světě je v dnešní době téměř jako nezbytná kompetence k tomu, aby člověk dokázal žít na té propojené, globalizované, sprofanovaně globalizované, tak tolikrát omílané planetě, zemi. A myslím si, mám takové svoje, jako rád opakuji, že bych nedával dokonce ani vysokoškolský diplom člověku, který aspoň měsíc nežil na jiném kontinentě než v Evropě. A je mi jedno, ať je to v Kanadě, ve Spojených státech.
To bys jich moc nerozdal.
No ale myslím, že by to velmi jako pomohlo. Já si ani nemyslím, že se někdy stane, že by to ministerstvo školství přijalo. Ale chci tím akcentovat, jak mi to připadá důležité. A ty si to teď zmínil, že tě to formovalo tím, že jsi říkal, má to smysl. Co je ten smysl? Co člověk získává tím setkáním s různými lidmi? Ať už to jsou lídři zemí, anebo právě obyčejní lidé, chudí lidé v nějakých těžkých podmínkách. Co je ten smysl, který si tam rozeznával?
Jednak je to zajímavé. jako pro tebe, že si sáhneš na historii. Já jsem to nejvíc asi pociťoval v Polsku, když jsem zpovídal lidi, kteří přežili holokaust. Ty vidíš ty válečné filmy, ty vidíš ty dokumenty, znáš ty knížky, ale jakmile sedíš s někým a díváš se do očí člověku, který ti vypráví, jak utekl s Osvětimi, tak to je tak blízké, že si říkáš, jak sakra někdo vůbec něco takového může pak zpochybňovat, jo? A je mi líto, že ti lidé už dnes nežijí a že já jsem vlastně měl tu příležitost fakt s nimi mluvit a to ti zůstane. A myslím si, že to cenné je také to, že konfrontuješ ten jejich život s tím svým, jejich rozhodnutí, jejich jako osudovou cestu a kolikrát se mi stalo, že třeba máš pochybnosti o tom životě, co jako dělat a jak se k něčemu dostat a pak zjistíš, ono je to fakt všechno dílem nějaké náhody a vždycky ti lidi byli v pravý moment na tu náhodu, ale neuvěřitelně připraveni. To nebylo tak, že můj otec mi vždycky říkal, Mazánku, nic se nezmění, když si večer lehneš na polštář, ráno staneš a už to umíš. Musíš proto něco udělat. Jestli chceš vyhrávat tenisové turné, jdi, hle, tam máš zeď, 5 hodin bouchej tenisákem o zeď.
Táta ti říkal Mazánku?
Ano, ano. Takže jsem zjistil, že ti lidé využili příležitosti, která se jim naskytla, ale byli na ní skvěle připraveni. A to si myslím, že platí jako do života pro kohokoliv, takže ty musíš jako trénovat, makat, dělat pro to všechno a nikdy nevíš, kdy ta šance přijde.
Teď jsme si celou dobu povídali o tom, jaké to bylo být v zahraničí a sáhněme si do toho Česka. Co ti nejvíc z České republiky chybělo během tvých 12 let zpravodajování? Často se říká takové to český chleba, ten já miluju, nebo česká krajina, tu já mám tak rád. A máš tam něco takového romantického, nebo ti v zásadě to Česko nechybilo?
Ne, protože abych to přežil, abych té zemi si získal jako takový blízký vztah, tak já jsem vždycky vnímal v tu chvíli, jsme tam žili jako domov. I přesto, že to byla jako ultra nesympatická Moskva, v Mordor, já jsem si ji pojmenoval jako Mordor a v okamžiku, když jsem si tak pojmenoval, tak jsem věděl, že musím skončit.
Jo, ne, naopak.
Že to už fakt jako nejde. Ale jo, mohl bych ti říkat, že se mi stýskalo po kamarádech, ale už dneska vím, že to je, že to je lež, protože já jsem se vrátil do Zlína, já jsem pak ty kamarády viděl jednou za rok, stejně jako když jsem žil jako kdekoliv jinde na světě, takže to nebylo jako to, co by mi chybilo. Mně nechybilo nic. Fakt. Jako já jsem nikdy neměl takový ten homesick, jako měl jsem ženu, pak jsme měli ty děti jako v dnešní době nebo v tehdejší době Skypeu a telefonu jsem vlastně se zavolal, komu jsem chtěl. Mně vůbec nic nechybilo. Opravdu. Jako nikdy.
Říká cestovatel Českého rozhlasu Petr Vavrouška. To je dobrá výbava pro nebo cestování.
Já nevím, co si čekal, že ti řeknu.
Ne, mě zajímalo, jak to máš, protože mohou být lidi, kteří opravdu jako se trápí tím stezkem nebo cítí najednou v sobě, odhalí něco, v čem je pro ně ta domovina, ta Česká republika naprosto nepostradatelná a proč ví, že se musí vrátit. O tom mluvili i exulanti za dob komunismu. Jaroslav Hudka popisoval, jak v Holandsku těžce nesl to, jak mu chyběla Česká republika. Tak jsem si říkal, jestli třeba něco takového se ti nevyjevilo.
Já jsem odcházel dobrovolně. To bylo mé dobrovolné rozhodnutí. Mě k tomu nikdo nenutil, takže to je první předpoklad, že tím to netrpíš. A druhý předpoklad, já jsem zjistil, že já nejsem vlastenec.
Nejsi vlastenec.
Ne, já se za to omlouvám. Já bych se opravdu přizpůsobil životu kdekoliv. Opravdu. Já jako nikdy jsem ani neměl vlaječku. Já díky tomu cestování jsem to vnímal, tu planetu Zemi, jako místo, kde fakt jako můžu se usadit jako kdekoliv. Někde to bude horší jako se uživit, někde to bude jednodušší, ale...
Dobře, tak já to ukončím něčím jiným, jak se ptal, co jsem od tebe čekal. Teď, jak se bavíme, tak mi to vybavilo, když jsem mluvil s Johnem Blahou, americkým astronautem, který ve své době měl světový rekord v délce pobytu v kosmu souvisle, tak jsem se ho ptal na to, jak to mentálně zvládl. A on říkal, it was very simple. Bylo to velmi jednoduché. Já jsem se prostě přepnul do toho, že můj domov je ta kosmická raketa a úplně jsem se odstřihl od úplně všech lidí, kteří jsou tam dole na planetě Zemi. A v tu chvíli už mi pak bylo jedno, jestli tam budu rok, dva roky nebo 10 let.
Ono k tomu přežití, on to má samozřejmě na té jako kosmické raketě jako složité, ale k tomu přežití toho zpravodaje v dané zemi nebo městě je důležité si co nejdřív vytvořit nějakou pavučinu elementárních, a neříkám přátelských záměrně, to je složité, ale takovou tu pavučinu těch známých. A pak ti to jako pomůže.
Děkuji ti za dnešní povídání.
Není zač.
Cestovatel. Všechny díly podcastu Cestovatel a bonusový materiál najdete na webu Dvojky, v aplikaci Můj rozhlas i v dalších podcastových aplikacích.